AEB-en mehatxu militarrak tentsioa areagotu du Iranen. Igor Baigorri Perez. Enbido joaz ari dira AEB Ameriketako Estatu Batuak eta Iran, eta ordagoa heltzen bada ere eutsi egingo diola iragarri dut Teheranek. Ohartarazi du AEB-ek eraso egiten badute erantzun erabakigarri bat emango dutela. Amidreza Ayibabai, Irango parlamentuko presidente ordearen arabera, Errepublika Islamikoak ez die mehatxuei, tentsioei eta istiluei ekingo. Hala ere, zuzeneko edo zeharkako erasoei gogor erantzungo die, berehalako erantzun erabakigarri eta proportzionatu baten bidez adierazi dio gaur prest telebista edabideari. AEB-en aurrean Iranen eskubideak defendatuko dituztela gehitu du NB Nazio Batuen erakundearen gutunaren 51. Artikuluari erreferentzia eginez. Artikulu horrek baimena ematen die NB-eko herrialdei beren burua legitimoki defendatzeko arma bidez eraso egiten badiete. AEB-etako armada Arabiako itsasoan dago dagoeneko Irandik gertu. Asteburuan iragarri zuen neurri hori Donald Trump AEB-etako presidenteak. Esan zuen flota erraldoi bat bidaliko zutela eta atzo iluntzean jakinarazi zuten USS Abraham Lincoln hegazkinontzia ekialde hurbilean zegoela jada eskualdeko segurtasuna eta egonkortasuna sustatzeko helburuz. AEB-ek ez diote beldurrik ematen Irani. Eremu horretan indarrak metatuta ere ez ditugu gure asmoak alde batera utziko. Are gehiago indar horiek zaurgarriago bihurtzen dituzte orain gure eraso eremuan baitaude esan zion atzo Irango armadako iturri batek herrialdeko telebistari. Eta nabarmendu zuen gertutik monitorizatzen ari direla Israelen eta AEB-en mugimendu oro. Bide beretik Irango armadako iturri batek pres telebistari gaur ohartarazi dio Irango gobernua agintetik kentzeko operazio azkar eta garbi bat egiteko ideia ez datorrela bat Iranek dituen defentsarako eta erasorako ahalmenekin. Gaur goizaldean, Trumpek adierazi du bi herrialdeen arteko harremana etengabe aldatzen ari dela eta Teheranek elkarrizketa lehenesten duela. Akordio bat lortu nahi dute, badakit hainbat aldiz deitu dute. Gurekin hitz egitea nahi dute, esan dio Axio Sedabideari. Bidalitako tropen inguruan galdetuta, presidenteak zera erantzun du. Armada handi bat dugu Irandik gertu. Venezuelan genuena baino handiagoa. Edabide horren arabera, etxe zuriko zenbait iturrik berretsi dute oraindik ere litekeena dela eraso militar bat gertatzea. Antzeko estrategia erabili zuten AEB-ek Venezuelaren kontra eta AEB-etako armada Venezuelaren itsas eremuan egon zen denbora luzez erasoa jo zuen arte. AEB-en USS Abraham Lincoln hegazkinontzia artxiboko irudi batean. FAZRY-a Ismail barra F. Baina horretarako, bertan gelditzeko baimena behar du. Arabiar Emirerri Batuek esan dute ez dutela lagunduko Irani eraso egiten. Atzo adierazi zuen Abdullah bin Zayed atzerri ministroak ez dutela baimenduko herrialdeko eremuak Iranen aurka egiteko erabiltzea, zertarako eta neutraltasunarekin eta eskualdearen egonkortasunarekin duen konpromisoa berresteko. Teheranek ez du hitzez bakarrik erantzun eta hiriburuko Engela plazan mural adierazgarri bat agertu da gaur. Muralean AEB-en hegazkinontzia irudikatu dute erdi suntxituta eta odola dariola. Odolak AEB-etako bandera irudikatzen du itsasoan. Hasi txarretik uzta honik ez dago idatzita irudiaren ondoan persieraz eta ingelesez. Krisi ekonomikoa. Irango egoera ekonomikoa ez da ona eta Irango dibisa riala minimo historikoetan dago. Hain zuzen ere, muturreko egoera horrek eragin zituen herrialdean protestak duela hilabete inguru. Abbas Araghchi Irango atzerri ministroak AEB-ak eta Israel jo izan ditu protesten erantzule gisa. Mobilizazioak antolatzea egotzi zien eta protesta terroristak izan direla salatu. Irango gobernuak jakinarazi du 3.117 lagun hil direla protestak hasi zirenetik. HRAN giza eskubideen aldeko aktivisten Irango agentziak AEB-etan du egoitza, berriz gutxienez 5.485 hildako izan direla adierazi du. AEB-etako Estatu Departamentuak zera leporatu dio gaur Araktxiri errealitatea desitxuratzen saiatzea manifestari baketsuak terrorista gisa hartzen dituztela argudiatuta. Departamentu horrek persieraz duen isa sare sozialeko kontuan salatu du hori. Ausardia handia behar da irandar baketsuak terrorismoa zakusatzeko Errepublika Islamikoak bere herria zapaltzeko indarkeria erabiltzen duela kontuan izanda eta aldi berean. Atzerrian benetako terroristak babesten dituela aintzat hartuta. Israelek AEB-en aliatu nagusi gisa eta Ekialde Hurbileko bizilagun gisa adierazi du helburua Teheranen aliatuak desegitea dela. Desegin egin behar ditugu Iranen aliatuak Ekialde Hurbilean. Hamas Gazan, Hezbollah Libanon eta Hutiak Yemenen. Hori da helburua. Hori egin ezean ezingo da eskualdean egonkortasunik bermatu adierazi du gaur Gideon Saar Israelgo atzerri ministroak Kazakstanen egin duen agerraldi batean. Ekialde Hurbilaren etorkizunaren inguruan mintzatu da hango bere homologoarekin batera. Israelek gertu nahi ditu AEB-ak eta Financial Times egunkariaren arabera 10 urterako akordio bat negoziatu nahi du. 2016an adostu zuten gaur egun indarrean dutena, besteak beste urtean 18.000 milioi dolarren laguntza militarra jasotzen du AEB-etako armadaren gandik, baina 2028an bukatuko da akordio hori. Bi aldeek jartzen dugu dirua eta bi aldeak ateratzen gara irabazten. Ea zer dioten AEB-ek adierazi dio egunkari horri Gil Pinchas Israelgo armadako finantza aholkulariak.